Počúvate novú show na Rádiu Rock s názvom Legendy roku a začíname rovno od zakladateľov metalu, teda od kapely Black Sabbath. Moje meno je Giza, tak poďme na to. Keď v roku 1968 založili páni Tommy Iommi, Bill Ward, Giza Butler a Ozzy Osbourne kapelu, určite netušili, čo už o pár rokov prinesú pre celý rokový svet. Už v roku 1970, kedy páni vydali svoj debutový album Black Sabbath, totiž prinesli štýl, ktorý bol jedinečný a úplne iný ako všetko, čo do tej doby na rokovej scéne vzniklo. Áno, už na svojom prvom oficiálnom albume dokázali Black Sabbath z časti zadefinovať štýl, ktorý fungoval ako inšpirácia pre celú neskoršiu metalovú scénu. V tej dobe fíčal po celom svete blues rock a aj základy, ktoré položili Black Sabbath, boli práve týmto žánrom veľmi ovplyvnené. Možno to veľa z vás nevie, ale názov Black Sabbath nebol prvý, pod ktorým táto štvorica muzikantov vystupovala. Na začiatku páni fungovali pod komplikovaným názvom The Polka Talk Blues Band, ktorý neskôr skrátili na jednoduchý Earth. No ako to už býva, pod názvom Earth už vystupovala iná partia, tak sa nakoniec páni rozhodli svoj názov zmeniť podľa skladby, ktorá definovala ich nový hudobný smer. Už od svojich začiatkov zvyšovali Black Sabbath pre svoju tvrdosť určite teb nielen rodičov či starým mamám, ale určite aj celej cirkvi. A nie je sa veľmi čomu diviť. Okrem hlučných gitár priniesli Black Sabbath na scénu aj netradičné texty inšpirované okultizmom, hororom či fantasy. Toto neskôr doplnili aj otočené kríže na krku jednotlivých členov kapely a o zábavu bolo určite postarané. Na svoj debut kapela zaradila veci ako titulnú Black Sabbath, skladbu The Wizard, inšpirovanú čarodejom Gandalfom z Pána prsteňov, či skladbu NIB, ktorej prischol názov Naivety in Black. Tá je inak textovo popisovaná vraj z prvej osoby temného pána Lucifera, no darmo, Black Sabbath jednoducho vedia. Celkovo album Black Sabbath obsahoval 9 vecí vrátane dvoch coverov. Skladbu Evil Woman si páni požičali od amerických bluesrockerov Crow a druhú v poradí Warning si vypožičali od liverpoolských The Ansley Dunbar Retaliation. Mám tu aj jednu zaujímavosť nahrávania. To vraj trvalo len jeden jediný deň. Tommy Iommi vraj práve nahrávanie kapelného debutu považuje za to najjednoduchšie. Prišli vraj len do štúdia a jednoducho začali hrať svoj koncertný set. Neskôr sa vraj dorábali už len nejaké efekty. Tak aj takto jednoducho dokážu vzniknúť klenoty. Inak ale neviem, či to viete, ale v tej dobe museli mať Black Sabbath extrémny pretlak nápadov. Totiž v priebehu rokov 1970 a 1971 stihli okrem svojho debutu vydať aj klasiky ako album Paranoid či tretí album v poradí s názvom Master of Reality. A keď už sa bavíme o legendárnych albumoch, tak musím povedať, že všetky tieto tri spomínané dosky patria medzi tie najväčšie hudobné klenoty. To je proste fakt. Skladby ako Paranoid, Iron Man, War Pigs či Children of the Grave ani nemusíme predstavať, a niektoré z nich práve zaznejú aj dnes. No poďme sa pozrieť ale späť na debut kapely. V titulnej skladbe s názvom Black Sabbath môžeme počuť Ozzyho Osbourna hrať na fúkaciu harmoniku a taktiež tamburínu. Toto sú legendy roku, dnes špeciálne z Black Sabbath a ideme rovno k problémom, ktoré do kapely postupne prišli. Po 10 rokoch a 8 albumoch bol totiž z kapely vyhodený frontman Ozzy Osbourne. Toto všetko sa presne odohralo 27. apríla 79, no a túto neveľmi milú úlohu dostal na starosť bubení kapely Bill Ward, ktorý bol vraj vtedy s Osbornom ten najlepší kamarát. Na túto rolu ho vybral Tommy Iommi s tým, že sa to s Ozzym už v tej dobe naozaj nedalo vydržať. OK, v kapele sa vždy veľa pilo, ani drogy nikdy veľmi nechýbali v kapelnom jedálničku, no v tejto dobe bol vraj najväčší problém atmosféra v kapele a tak bolo i vyhodenie Ozzyho Osborna vlastne jedinou možnou cestou. Aj napriek tomu, že sa rokmi v Black Sabbath vystriedali za mikrofónom naozaj skvelí frontmeni, s obchodom Ozzyho Osbornu sa začala tvár celej kapely meniť. Skvelé bolo aj to, že sa nikto nesnažil Ozzyho imitovať a každý, kto po ňom do kapely nastúpil, mal vlastný a jedinečný štýl. Ako prvý do Black Sabbath ako frontman prišiel legendárny frontman kapely Rainbow a jeden z najvýraznejších rockových hlasov na scéne Ronnie James Dio. Ten síce v kapele vydržal na začiatku len dve dosky, no treba povedať, že Heaven and Hell a aj album Mob Rules patria hravo medzi to najlepšie, čo v katalógu kapela Black Sabbath má. Ďalším, kto sa pridal k Black Sabbath po odchode Dia, bol frontman kapely Deep Purple Ian Gillan. Gillanov Sabbath bol opäť iný. Iný ako Sabbath s Ozzym a taktiež iný ako ten s Diom. Jednoducho Black Sabbath sa formovali presne podľa toho, kto stal za mikrofónom. No problémy s alkoholom prenasledovali kapelu ďalej. Pri nahrávaní albumu Born Again priznal Bill Ward, že bol vlastne prvýkrát naozaj triezvy. A vraj sa prvýkrát aj opil až potom, ako bol album dokončený. To asi tiež nebol úplne najlepší nápad, keďže sa tesne pred nahrávaním vrátil z odvykačky. Ale tak v tejto dobe myslím, že to v každej legendárnej a rockovej kapele myslím, že takto aj bolo, takže myslím, že to nebolo ničím výnimočné. Aby som sa ale trošku vrátil k Ozzymu Osbornovi, ten v jednom rozhovore spomínal, že nahrávanie albumu Black Sabbath 4 vraj v tej dobe už nebol na tom najlepšie. Býval vtedy v štvrti Bel Air v Los Angeles a vraj sa mu okrem všade prítomného alkoholu povalovali po dome aj kopy, kokainu a trávy. Vraj mu bolo jeden deň hrozne teplo a tak si chcel pustiť klímu, lenže na miesto klímy zapol alarm a do pár minút uvraj do domu naskočila policajná hliadka s otázkou, či je všetko v poriadku. No divoká doba to musela byť v každom prípade. Ale späť teda k Janovi Gillenovi, ten sa v kapele udržal len jeden album a jedno turné a v roku 84 sa opäť vrátil do svojich Deep Purple. No a rok 85 bol pre Black Sabbath opäť zaujímavý. V ten rok totiž kapela súhlasila s návratom k pôvodnej zostave len pre koncert Live Aid, ktorý organizoval Bob Geldof vo Filadelfii. V ten rok sa inak na podia vrátili okrem pôvodnej zostavy Sabbathov aj Led Zeppelin či The Who. Aj keď kapela koncert odohrala, podľa Butlera boli všetci totálne opití a pokiaľ by ste si mysleli, že sa vrátia v pôvodnej zostave opäť do štúdia, tak stal sa presný opak. Pri ďalšom albume, vydanom v roku 86 pod názvom Seven Star, neostal v kapele ani kameň na kameni. Po naliehaní manažera kapely Dona Ardena bola dokonca doska vydaná pod názvom Black Sabbath featuring Tommy Iommi. Posúďte ale sami, za mikrofón sa postavil vtedajší člen Deep Purple Glenn Hughes, na klávesoch sa predstavil Geoff Nichols, basu zastúpil Dave Spitz a za bicími sedel skvelý bubeník a budúci člen kapely Kiss Eric Singer. Stále počúvate program Legendy roku dnes o kapele Black Sabbath a možno to veľa z vás ani už nevie, ale v roku 95 vystúpili Black Sabbath aj v Bratislave. Áno, bolo to v rámci festivalu Rock Pop a celé sa to odohralo na legendárnom Amfiku. Podľa dobových článkov je jasné, že prítomnosť kapely na Slovensku vyvolala náboženský poprask. Už pred ich návštevou bol vraj kapele doručený list od slovenských cirkevných hodnostárov. No čo sa v tom liste skrývalo, už sa asi nedozvieme, no management kapely naň reagoval pozvaním samotného arcibiskupa Sokola na stretnutie s kapelou. To sa na arcibiskupstve predpokladám nestretlo úplne s porozumením, no faktom ostáva, že napriek protestu cirkvi sa koncert Black Sabbath nakoniec uskutočnil. Okej, ten obratený kríž na krku Tommyho a Iommiho môže pôsobiť šeliak, no faktom je, že jednu dobu na Slovensku aj Kiss patrili medzi obviňované kapely zo satanizmu, čo je teda viac ako vtipné. Ale späť Black Sabbath. V dobe ich slovenskej návštevy bola kapela akorát na turné k ich 18. albumu v poradí s názvom Forbidden. K nemu vám viem povedať len to, že na ňom nájdeme hneď v úvodnom tracku Illusion of Power nečakanú osťovačku legendárneho gangster rapera Ice-T-ho. A to, že produkciu dosku zastrešil gitarista aj z tého metalového projektu Body Count Arnie C. Čo je halu sama o sebe, možno aj preto neboli reakcie na album veľmi pozitívne. Inak celkovo toto obdobie kapely na čele s Tony Martinom nebolo nejak veľmi výrazné. Zostavu Black Sabbath v dobe bratislavského koncertu tvorila petica Tommy Iommi gitara, Tony Martin spev, Neil Murray basa, bývalý bubeník kapely Rainbow Bobby Rondinelli na bicích a za klávesami sedel Geoff Nichols. Aj keď sa nejednalo o tú najslavnejšiu zostavu Black Sabbath, aj na tomto koncerte zazneli všetky zásadné hity kapely. Tony Martin bol inak hneď po Ozzym v kapele za mikrofónom najdlhšie a celkovo z Black Sabbath natočil 6 dosiek. Jeho obdobie v kapele bolo dokonca na chvíľu prerušené návratom Dia, no ten sa však v Black Sabbath opäť veľmi neohrial a po albume The Humanizer kapelu opäť opustil. Tommy Iommi v jednom z rozhovorov priznal, že dodnes považuje rozbitie zostavy s Tony Martinom a vtedajší návrat Dia do kapely za chybu. Tak aj takéto veci sa v kapelách stávajú. Stále počúvate program Legendy roku, moje meno je Giza a toto je kapela Black Sabbath. Návrat k pôvodnej zostave kapely Black Sabbath prišiel až v roku 97, teda presne 18 rokov od Ozzyho vyhadzovu z kapely. No na nový album si fanúšikovia počkali ďalších nekonečných 16 rokov. Faktom ale je, že práce na ňom a teda na novom materiále začali už okolo roku 2001. Už v tej dobe začali Black Sabbath na albume pracovať s producentom Rickom Rubinom. Album 13 ale nakoniec vyšiel až v roku 2013. Ohlasy na album boli však lepšie, ako by sa dali čakať. Aj od kritikov, aj zo strany fanúšikov. S úvodným singlom albumu God is Dead získali Sabbath dokonca aj cenu Grammy v kategórii Best Metal Performance. Aj v rebríčkoch sa doske darilo veľmi dobre. Album 13 dostal Black Sabbath opäť na špičku anglického albumového rebríčku, čo sa kapele nepodarilo od ich albumu Paranoid z roku 1970, čo je neuveriteľné. Tam však úspechy tohto albumu nekončia. Black Sabbath bodovali v rebríčkoch na prvých priečkach po celom svete. Dokonca sa poprvýkrát v histórii dostali vďaka svojej novinke aj na čelo amerického rebríčku Billboard. Smutné je akorát to, že albumového návratu sa nezúčastnil pôvodný bubeník kapelu Bill Ward. Ten bol v zostave, ale nahradený bubeníkom Bradley Wilcom z kapely Rage Against the Machine či Audioslave, takže to stálo brutálne za to. Po úspechu kapely a albumu 13 dokonca začala kapela plánovať aj ďalší album. Podľa samotných slov Ozzyho Osborna na ňom dokonca začali aj pracovať s producentom Rickom Rubinom, no fanúšikovia sa ho už nedočkali. Prišlo ale rozlúčkové turné a kapela sa so svojimi fanúšikmi poslednýkrát rozlúčila na koncerte vo svojom rodnom Birminghame 4. februára 2017. V tom istom roku oznámili Black Sabbath aj úplný rozpad. Za 50 rokov na scéne ale stihli páni vydať 19 albumov, z ktorých sa predalo celkovo 70 miliónov kusov. A to na zakladateľov metalu je docela slušné číslo. Ako to už ale býva, odkaz Black Sabbath zostal. A to je to najdôležitejšie. Na základoch, ktoré položili Black Sabbath, totiž vznikla celá metalová hudba ako taká. K ich odkazu sa už roky hlásia tie najväčšie mená scény. Rob Halford z kapely Judas Priest v jednom zo svojich rozhovorov o Black Sabbath povedal: "Boli a stále sú prelomovou kapelou. Môžete si pustiť ich prvý album Black Sabbath a stále znie rovnako sviežo. Je to preto, že skvelá hudba má nadčasovú schopnosť. Black Sabbath sú pre mňa rovnaká liga ako Beatles alebo Mozart." No s tým sa samozrejme nedá nesúhlasiť. Ďakujem, že ste boli so mnou, moje meno je Giza a toto sú Legendy roku.